Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun shanba, 22-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ayirmoqchi bo'lgan shaxs Qirg'iz hukumatidan boshpana so'radi.
Men hech qanday qishinis deganim yo'qman, men просто сфабрикован.
14 qotillikda gumonlangan banda GTA O'zbekiston Islomiy harakatining Rossiyadagi bo'limi ekani iddao qilinmoqda. Prezident Barak Obama juma kuni AQShda noqonuniy yashab kelgan millionlab muhojirlarning mamlakatda qolishiga ruxsat beruvchi qonuniy o'zgarishlarni e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Haqim bor bizga o'zimizning nomi. Lekin u birinchi xalqni tinglamaydigan bu yordamamizni. Ular kursi egasi, tamam.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda AQSh harbiy hozirligini kengaytirishga oid maxfiy yo'riqnomani imzolagan. Bu haqdagi xabarni New York Times e'lon qildi. Ayni yo'riqnomada lozim ko'rilgan taqdirda Afg'onistondagi amerikalik harbiy xizmatchilarga jangari guruhlar, jumladan Taliban guruhlariga qarshi amaliyotlarda qatnashish vakolati berilishi ko'zda tutilmoqda. Avvalroq prezident Obama Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya shu yil oxiriga qadar o'z missiyasini tugatishini e'lon qilgan edi. Rejaga muvofiq kelasi yilni boshidan 9800 amerikalik harbiy xizmatchi shuningdek NATOga a'zo mamlakatlardan 3000 nafar harbiyni Afg'onistonda qoldirish ko'zda tutilgandi. Afg'onistonda qoladigan xorijlik harbiylar asosan mahalliy xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanishlari aytilgan edi. 2016 yilga borib esa xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonda butun tark etishlari bildirilgan edi. Associated Press agentligiga ko'ra amerikalik rasmiylar anonim tarzda New York Times gazetasida e'lon etilgan xabarni tasdiqlaganlar. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Turkiya rahbariyatini Islomiy davlat radikal guruhlarga qarshi kurashda faolroq bo'lishga undash maqsadida Ankaraga safar qilmoqda. Janob Biden Ankarada Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu bilan muzokaralar o'tkazdi. Bugun kechga yaqin u Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashadi. Turkiya Suriyani parvozlar taqiqlangan hudud deb e'lon qilinishiga erishmoqchi, lekin Washington bu taklifni yoqlamay keladi. O'tgan oy AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Turkiyadagi rasmiylarni Suriyadagi fuqarolar urushining boshlanish pallasida Turkiya xorijiy jihodchilarning Suriyaga o'tishiga izin bergani holda Islomiy davlatning o'sishiga ixtiyorsiz hissa qo'shgani va buni Erdo'g'on ham o'zaro suhbatlarda tan olganini ta'kidlagan edi. Janob Baydenning ushbu bayonoti Ankara rahbariyatini o'ta ranjitgan edi ham. Keyinchalik AQSh vitse-prezidenti o'z aytgan gapi uchun uzr so'ragandi. G'arb hukumatlari va AQSh NATO bo'yicha ittifoqchi hisoblangan Turkiyani Islomiy davlatga qarshi kurashda sust harakat qilayotganlikda ayblab keladi. O'tgan oy Turkiya G'arbning bosimi ostida kurd jangarlarining o'z hududi orqali Suriyaning Kobani shahri tomon o'tishlariga ruxsat bergan edi. Shuningdek, Turkiya Suriyadan qochgan 1,600,000 qochqinga ham boshpana bergan. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat immigratsiya qonunchiligini isloq qilish rejasini himoya qilib chiqdi. Sal avval Obama bu oradagi qonunni imzolagan edi. Respublikachilar esa Obamani o'z boshimchalikda ayblashmoqda. Prezident Obama e'lon qilgan o'zgarishlar farzandlar AQShda tug'ilgan hamda balog'at yoshiga yetmagan paytda AQShga kelib qolgan muhojirlarga 3 yilgacha ishlashga ruxsat berishni ko'zda tutadi. Bu haqdagi tafsilotlar qolaversa Amerikada yashovchi o'zbekistonliklarning firmulo hozalari dastur davomida. O'zbekistondagi voqealarni yoritib boruvchi UzNewsNet mustaqil nashri kelasi yil boshidan o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Bu haqda mustaqil nashr xodimlari Ozodlikka ma'lum qildi. Shu oy boshlarida nashr kiberhujum uyushtirilishi ortidan faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgan edi. 10-noyabr kuni nashrning kiberhujum vositasida qo'lga kiritilgani da'vo qilingan moliyaviy hisobotlari, grant beruvchilari va muharrir yozishmalari internetga sizdirilgan edi. Nashr muharriri Galima Buxorboyeva bu galgi kiberhujum muxbirlar hayotiga bevosita tahdid solgani bois nashrni yopishga majbur qolganliklarini bildirgan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim boshqa xabarlar. Toshkentda 21-noyabr kuni zilzila ro'y berdi. Yerosti silkinishi kuchi O'zbekiston poytaxtida 2.5 balni tashkil etgan. Talafot va qurbonlar yo'q. Zilzila epimarkazi poytaxt Toshkentdan 530 km janubda Afg'onistonning Hindukush tog'larida qayd etilgani aytilmoqda. Yer silkinishi u yerda 5.5 balni tashkil etgan. Umuman so'nggi paytlarda Markaziy Osiyo mintaqasida yer silkinishlari ko'p kuzatilayotganiga e'tibor qaratishmoqda mutaxassislar. O'zbekistonlik xonanda Aziza Nizomova Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan Turk Vidinya, ya'ni Eurovidinya qo'shiq tanlovini turkcha variantida qo'shiq tanlovida 7-chi o'rinni oldi. Setora guruhi solisti bo'lgan Aziza tanlovda Dunyo bo'lsin omon bo'sh qo'shig'i bilan qatnashdi. Turkiy tilli mamlakatlardan qo'shiqchilar qatnashuvchi tanlovda bu yil qozog'istonlik Janar Dugalova ushbu tanlovni g'olibi deb topildi. O'tgan yilgi Turkiy Vidinya qo'shiq tanlovida o'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar O'zbekistonni tanlovda tamsil etgan edi. Turkiyaning eski shaharida bo'lib o'tgan tanlovda Nilufar Usmonova 11-chi o'rinni egallagan edi. Va so'nggi xabarimiz Italiyadan. Italiyaning Venetsiya shahri ma'muriyati mahalliy aholi shikoyatlari asosida odamlarning ko'chada g'ildirakli chemodonlarni sudrab yurishini taqiqlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Venetsiyaliklar g'ildirakli chemodonlar shovqinidan kechalari uxlay olmayotganliklari haqida shahar hokimiyatiga arz qilgan edilar. Hozir shahar ma'muriyati sayyohlarga Venetsiyaga shovqin chiqarmaydigan chemodonlarda kelishni tavsiya etuvchi tartib qoidani joriy etmoqchi. Har yili Venetsiyaga 27 million sayyoh keladi. Sayyohlar Venetsiyaning g'adir-budur yo'llarida g'ildirak chemodonlarni sudrab aholi tinchini buzmoqda. Agar yangi tartib kuchga kiradigan bo'lsa, tartibni buzgan, ya'ni g'ildirakli chemodonlarda Venetsiya ko'chalarida yurgan sayyohlarga 500 yevro miqdorida jarima solinishi mumkin.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ayirib, mustaqil davlat tashkil etish g'oyasini ilgari surayotgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati lideri Omonboy Sagidullayev o'zini O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Bishkekdan o'g'irlashga harakat qilayotganini iddao qilib, Qirg'iziston hukumatidan himoya so'radi. So'nggi xabarlarga qaraganda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi iltimosi bilan Sagidullayev bilan uchrashib, uning murojaati yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Nukus tumanining sobiq hokimi 47 yashar Omonboy Sagidullayev Qirg'iziston hukumatiga himoya so'rab murojaat qilishga